Amaraunean, gai librean, Irati Ziar.
Seguru El Caso Aztekaria ezagutzen duzuela. Ia 50 urtetan zehar, Espainia beltzaren kronika egin zuena. Serie bat egin berri dute ere. Ba orain hilabete pare bat, Aztekariari buruzko erreportaje bat ikusi nuen Ladozen. Eta besteak beste, atentzioa eman zidan, 1952 argitaratu zuten kasu batek. Ara, begira hauxe da. Lucy Desmarins izeneko emakume aberats batek, testamentuan adierazi omen zuen, bere familiak Parisko Père Lachaise hilerrian daukan panteoian urtebete irauteko gaizen gizonari, 1.000.000 pesetako saria emango ziola. Gerora berri hau gezurra zela baiestatu bazen ere, bere momentuan Europa osoan oihartzun handia izan zuen. Beldurrezko istorioekin dudan maitasuna ezaguna duzue, eta ulertuko duzue gertakari honek ze interesa piztu zidan, ez? Dena zeukan, emakume aberats bat, erronka bat, hilerria, panteoia, bakardadea, fantasmak eta espektroak neure imaginazioak gehitu zituen. Hala ba, Googlera sartu eta hasi nintzen bilaketak egiten. Lucy Desmarins bilatuta, El Casoren artikuluaren sarrerak bakarrik zeuden. Baina alako bilaketa baten, ese bat ahaztu eta ara, aurkikuntza berriak egiten hasi nintzen. Ondoren, izena eta bizenaren bertsio ezberdinak sartuta, pixkanaka ari bat ikusten hasi nintzen. Istorio baten aria. Lucy aurkitu nuen, benetakoa, Lucy Desmarins. Lucy Desmarinesen genealogia osatzeko, mormoien datu base erraldoira jo nuen, eta antxe agertu zen. 1896 uztailaren 3 Parisen jaioa, gurasoak Ambrose eta Mari. Heriotza data ere aurkitu nuen, 1916 uztailaren 3, justu bere 20. Urte horrenean. Google-i kea ater arte ibili nintzen ikertzen. Parisko familia aberats baten jaiotako alaba. Aita mehatzaritzan aberastua, urrearekin. Judith Gautier artista famatuaren lagun mina izan zen, eta horri esker, Lucyk idatzitako gutunak ere aurkitu nituen. Bere heriotzaren inguruko berriak ere agertu ziren. Antza, maite minez hil zen. Bere senargaia Lehen Mundu Gerran hil ondoren gaixotuta. Ezin nuen sinistu, dena arilkatzen nenbilen, hor zegoen Lucy benetakoa zen. Eta orduan, diruarena egia balitz? Familia aberatsa izanik, genealogia eta tokiko historian hainbat bider agertzen ziren. Eta halako baten, familiaren notarioaren aipamena aurkitu nuen. Hau ere notario dinastia luze bateko kidea zen, eta bere artxibo historikoa digitalizatuta zegoen. Online konsulta garri gainera. Horra biatu nintzen, notarioaren dokumentazioan, Luziren testamentuaren bila, eta agertu zen ere. Lege izkera zurrunaren artean, hor zegoen Luziren abotsa. Bere heriotza gertu zegoela somatzen zuela, eta etzuela bakarrik egon nahi aipatzen zuen, ta familiaren panteoian urtebete berarekin egoten zenari, bere oinordekotza guztia utziko zion. Garaiko 20.000.000 libera urre gorritan. Eureka! Urrearen sukarrak gogor eman zidan. Urre hori niretzat behar du izan. Gainera, testamentuan ez du aipatzen pertsona hori derrigor gizonezkoa izan behar denik. Eta zergatik kontatzen dizuedan hau guztia? Ba, urrengo urte osoan nire berri askorik ez duzuela izango esateko. Gaur bertan, uztailak 3, Luziren jaiotzaren 120. Urte urrena eta 100 urte hiltzela betetzen direnean, panteoira sartzera noa. Telefono eta internet konexioa hemen bertan, atean, etengo da. Agur!